Rauha teille.
Rauha.
Minä olen hyvin heikossa kunnossa. Minun piti ottaa suihketta vähän tuosta sydämeen. Mutta Herra, virittäköön meitä kaikkia tänä päivänä. Ihan oikeasti minä olen heikossa kunnossa. Se ei ole mitään leikkiä, kun sepelvaltimotauti on diagnoosi lääkärin antamana tässä Tikkamäellä, niin
täällä on useammalla miehellä taas.
Salainen ase.
Herra on heikossa.
Herra on meidän
parantaja. Aamen. Joo. Mutta me olemme tänä iltana kaikki odottajia, niin kuin Leo sanoi tuossa, että mitä sinä odotat. Odotatteko sitä, mitä Herra tänä iltana?
Odotan, että Herra ilmestyy.
Aamen, aamen. Kaikki Jumalan lapset on luonteeltaan odottajia.
Mutta Herra ilmestyy.
Niin.
Sanakin sanoo, odota Herra.
Ja Raamattu on täynnä näitä odottajia, ja odotukseen vastaus on Jumalalta tullut ennemmin tai myöhemmin.
Amen.
Mutta se ei tule niin kuin tänä päivänä tämän hektisen elämän kaaren ympärillä ihmiskunta, niin se on tottunut nuorisokin niin nappia painamalla saamaan kaiken heti. Seinästä tuolta vaan, niin kun tulee jano, niin sieltä pullon lempsahtaa minulle ja hops, hei tosta noin. Kaikki tässä ja nyt, mutta Jumalan ihmiselle ei tule aina niin välittömästi. Jumala yllättää kyllä, että me ei osata odottaakaan, kun se tulee joskus yllättämään meitä. Niin tapahtui muun muassa Sakarialle, kun luet Luukkaan evankeliumin alkua, niin hän ei osannut odottaa, että enkeli Gabriel tulee 1-2 vierailulle. Muuten tänä päivänä on hirvittävästi sitä kauhistavaa eksytystä tässä maailmassa, että muun muassa New Agein kautta tulee sitä, että kaikilla näitä oppeja harrastavilla on valtavia enkelikokemuksia. On kaikenlaista enkeliä, ja ne on niin kuin viattomia ja vaarattomia, ja ne on ystäviä olevinaan. Mutta sitten kun tulee Jumalan enkeli, monet muutoksen kokeneet ihmiset, jotka ovat näitä enkelin juttuja kokeneet. Paavalihan varoittaa Filippiläiskirjassa näistä, niin kuin Kolossalaiskirjassa näistä enkeli-ilmestyksistä ja niiden palvomisista ja kaikesta. Niin tilanne muuttuu, koska Jumalan enkeli tulee pyhyydestä, puhtaudesta, Jumalan luota, siitä kirkkaudesta, jossa syntinen ihminen vapisee tällä maan päällä, kun Jumalan enkeli tulee lähelle. Saati sitten itse Jeesus, Jumalan poika. Miten kävi Johannekselle Patmosluodolla? Hän kun näki Jeesuksen, niin hän kaatui kuin kuolleena maahan. Me tarvitsemme Jumalan konkreettista kohtaamista näinä päivinä, että me selviämme tulevina päivinä.
Amen.
Ja nyt on meillä tarkoitus vähän puhua Herran odottamisesta muutamassa mielessä. Psalmissa 33, 20 sanotaan, hiljenny Herran edessä ja odota häntä. Hiljentyminenkin tahtoo olla vaikeaa tässä meluisessa maailmassa tänä päivänä, jopa meille Jumalan lapsille. Täytyy suorastaan joskus etsiä oikein sellainen paikka, missä hiljaisuutta on vielä olemassa. Ja paeta tätä maailman melua ja melskettä. Siitäkö johtuu, vaikka ei moottorin pärinä ollut Jeesuksen päivinä, että hän vetäytyi yön hiljaisena hetkinä vuorille. Siellä ei kuulunut kaupungin metelit ja melut, vaikka sitä oli vähemmän silloin varmasti kuin tänä päivänä. Mutta hän odotti Jumalaa. Itse Jumalan poika Jeesus odotti Jumalaa, ja oli hänen kasvojensa edessä. Ja hän vakuuttaa, että hän ei tehnyt mitään eikä tee mitään ennen kuin näkee, mitä Jumala, Isä Jumala tekee ja mitä hän sanoo ohjelmaksi seuraavalle päivälle. Tähän ohjelmaan meidän pitäisi päästä, että me tiedetään etukäteen, mitä vastata ja mitä sanoa ihmisille. Jumala voi näinkin valmentaa meitä siellä hiljaisuudessa hänen edessään ja kertoa, että mitä sinä tulet kohtaamaan ja tapaamaan tulevana päivänä. Ja mitä sinä vastaat. Kun ajatellaan vaikka syykkärin kaivolla siellä Jeesusta, niin hänellä oli täysi tieto tästä asiasta jo, kun hän meni sinne kaivolle, että mitä tulee tapahtumaan. Se ei ole mitään salatiedettä, mitä tänä päivänä ihmiset etsii ja hakee pimeyden voimilta. Siinä on jotain jännitystä, kun salaisuutta minulle tullaan kertomaan jostakin maailmasta. Siinä ei ole mitään pelottavaa. Joku niistäkin asioista voi toteutua. Kyllä vihollinenkin tietää ihmiselämästä paljon. Se on seurannut nimittäin sieltä paratiista asti, niin ihmisen historian kaarta tähän päivään asti se tietää yhtä ja toista. Ehkä tuntee sinut paremmin kuin sinä itse. Ja sen takia sillä on sopivia lääkkeitä myös ihmiselle. Mutta kun se tuopi jotakin pelottavaa ihmisen eteen ja näyttää jotakin kohtaloa, että mikä on sinun kohtalo, olkoon se sitten ennustaja, minkälainen povaaja tahansa, niin se tuopi peloon ihmisen sydämeen. Ja Raamattu sanoo, mitä ihminen pelkää, se hänelle tapahtuu, koska se pelko ohjaa häntä siihen suuntaan. Jumala ei ohjaile näin. Jumala ohjaa aina rauhasta ja rakkaudesta käsin meitä. Ja se vaatii hiljaisuutta ja Herran edessä olemista. Heti seuraavalla sivulla sanotaan, meidän sielumme odottaa Herraa monikossa. Siellä oli joukko, jotka tunnustivat, että meidän sielumme odottaa. No missä heidän henkensä oli? Heidän henkensä oli Jumalan yhteydessä, mutta kun tämä ihminen on kolminaisuus ja sen sielun täytyy saada viritys Jumalalta. Ajatusmaailma kirkastuu. Pyhä henki on sitä varten annettu meille. Se on voiman, rakkauden ja terveen harkinnan henki. Niin se antaa hyvin rauhan hengessä terveitä, raamatullisia Jumalan sanoja, niin kuin me kuulimme täällä alussa. Luetaanpa psalmi 130. Sen voisi lukea vaikka kokonaan, se on niin lyhyt psalmi. Katomuspsalmi. Mutta viidennestä. Minä odotan Herraa, minun sieluni odottaa ja minä panen toivoni hänen sanaansa. Sanaansa, sanottiin tässä. Minä panen toivoni hänen sanaansa. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautuminen sen mukaan, sen Jumalan sanan mukaan, minkä Jumala antaa meille. Ja se on aina elämäksi, se on elämän sana, koska Herramme on elävä persona, niin kuin me täällä jo kuulimme. Jeesus tuli lihan ruumiiseen, hänessä oli samalla tavalla henki, sielu ja ruumis, niin kuin meille. Ja sen takia hän pystyi kokemaan kaiken. Jumala pystyy kokemaan, Isä Jumala oli Kristuksessa, niin kuin me luemme Raamatusta. Ja Jumala pystyi kokemaan kaiken, mitä ihmisen elämänkaari on sisällään pitävä. Oletko ajatellut koskaan, että Jumala tuntee paljon herkemmin ja syvemmin sinun murheesi ja tuskasi kuin sinä itse?
Aamen.
Jumala on siinä kivussa ja kärsimyksessä mukana. Tuoko tämä lohtua? Varmasti tuo, koska hän seuraa tarkasti, miten tämä hänen ahjossaan oleva lapsi, niin kuin ajatellaan vaikka Jobia, miten se kipuilee ja kärsii siinä tulessa ja ahdingossa. Miten kovaa sillä on tuska. Ja sen takia ihminen, joka tällaisen koulun käy, niin se ymmärtää, että se iankaikkinen tuska erossa Jumalasta on vielä paljon kauhistavampaa.
Amen.
Kuin mitä tässä ruumiissa koettava tuska. Kun minä olin synnin tunnossa, sielun tuskassa, niin minä ajattelin, että jos minä vedän tuosta vaikka ranteet auki partakoneen terällä ja veri vuotaa, se helpottaisi varmasti tätä tuskaa. Fyysinen kipu ja kärsimys helpottaisi tätä sielun tuskaa varmasti jonkun verran. Mutta enhän minä ole mieletön, että minä menen sellaista tekemään. Mutta se ajatus tuli voimakkaana. Sitä varten nämä sadomasokistit, jotka itseänsä ruoskii ja pieksää niin kuin Baalin papit, niin ne kokee helpotusta ja jonkunlaista hyvää oloa tämän kidutuksen keskellä. Ei ne muuten tekisi sitä. Mutta meillä on paljon parempi lääkitys. Jumalan sana on lääke kaikkeen. Ihana lääke. Se parantaa meidän sekä henkemme, sielumme että ruumiimme. Sitten kuudennessa jakeessa, minun sieluni odottaa Herraa hartaammin kuin vartijat aamua, kuin vartijat aamua. Me menemme kohta Habakukin kirjaan. Siellä on yksi vartija tähystystornissa. Mutta kaikki me armeijankin käyneet rauhan aikana ei tarvitse pelätä sillä tavalla niin kuin sodan käyneet, niin kuin tässä Joutsi ja muut tietävät, nämä vähän vanhemmat papparaiset, että siellä vartiossa pelotti. Ja oikeasti, aikuisten oikeasti siellä pelotti joskus. Siellä nimittäin saattoi joku hiippailla yön hämäryydessä, hyvinkin tassutella niin kuin kissamirri, niin hyvin pehmein ja kevyin äänettömin askelin lähelle ja tulla pistämään kylmäksi. Mutta vaikka se oli leikkipeliä armeijassa meillä, niin silti siellä yöllä niin odotti, että kun aamu tuli, se pääsisi täältä pois. Ja kuinka ollakaan oli samalta paikkakunnalta, niin siellä ryhmän johtaja alikersantti, joka antoi sinne miehistön tupaan tulla väsyneenä nukkumaan vähäksi aikaa. Ja kyllä sikeetuneet otettiinkin molemmat vartiomiehet siellä. Ja kuinka ollakaan yksi, kaksi tulee päivystävän upseerin PU:n auto sinne portille ja tämä kaveri herättää, että se on nyt äkkiä tuolta ovesta, se oli onneksi sinne näkymättömistä sinne vartiotavalle alueelle päin, sinne ammosvarastoille päin, niin päästiin livahtamaan sieltä. Ja siinä unen pöppörössä, niin kun konepistooli minullakin roikkui tässä ryntäällä, niin minä en ymmärrä, mitä varten minä rupesin traplaamaan liikkuvia kuule. Ja onneksi oli kerta tulella, niin yksi, kaksi pamahti. Menisin koula johonkin yön pimeyteen sen aidan toiselle puolelle. Ja, mutta tämä onneksi oli tämä Hannikainen oli sen nimeltä, niin se oli älykäs mies, niin se muisti, kun siellä oli yöharjoitukset, niin panssaritorjuntakomppanialla oli sotaharjoitukset, sotaharjoitukset siellä ollut edellisyönä ja vielä silloin illallakin, mutta ei ne siellä yöllä siihen aikaan enää. P.U. sanoi, mikä se oli? Joo, kun tuo panssaritorjuntakomppania on tuolla yöharjoituksessa. Ai jaa. Minä selvisin kuin pälkähästä sillä kertaa. Ja hänellä oli sitten varapatruunoita täyttää lipas, että pysyy lukumäärä oikein. Tämä on sellainen leikkipeli juttu siellä niissä asioissa, mutta joskus vetäen vähän sielläkin vakavaksi. Hartaammin kuin vartija aamulla. Meillä toivottavasti on Jumalan armosta, niin meidänkin keskuudessa niitä, jotka valvoo Herran edessä kaikkien näiden asioiden ja tilanteiden tähden, niin omalla vartiopaikallaan. Sitä ainakin Herra haluaa. Se on tärkein tehtävä tässä Jumalan sodassa vihollista vastaan. Että ollaan vartiopaikalla ja tähystetään tuo hartaasti sana muuten on semmoinen, että kun se esiintyy muun muassa Jaakobin kirjassa rukouksen yhteydessä, niin kun se on harras, siis totinen, koko sydäminen rukoileminen Herran edessä. Sitä ei saa ihminen aikaan, vaan sen saa Jumalan henki meissä aikaan. Ja se pyhä henki alkaa laittamaan sellaisen vaatimuksen meidän henkeemme, että meidän on rukoiltava asia voittoon Jumalan kasvojen edessä. Se on, asenne on sama kuin Jaakobilla oli siellä Jakobvirralla. Minä en päästä sinua ennen kuin siunaat minua. Ennen kuin tulee vastaus. Hyvin helposti me löysätään juuri pahimmalla hetkellä, kun vastaus olisi tulossa, niin me väistymme pois. David Wilkersonkin tunnustaa jossain kirjassa, että hänkin lähti ihan monta kertaa. Oli lähdössä, mutta Herra sanoi, lähdetkö nyt pois? Kun justissa minä olen vastaamassa sinulle. Ja se vie vakavalle paikalle. Jos tässä maailmassa suurimmilta vallan haltijoilta ja vaikuttajilta jotakin halutaan, ja sitten kuitenkin, kun sekin antaa odottaa, ei tule ihan rahvaanomaisesti Matti Meikäläisille, niin heti tulee vastaamaan riennäkulle porteista tuomaan viestiä, vaan on joskus odotettava ihan tosissaan, että vuoro, oma vuoro tulee ja minä pääsen audienssissa hänen eteensä. Ja jos siitä silloin lähtee pois, niin silloin pannaan suuret ruksit sen kaverin kohdalla, että tälle ei koskaan mitään. Tämä leikki ja pelleilee näiden asioiden kanssa. Niin mites Jumala ajattelee, henkien isä? Ei voi uskoa, koska Jumala sanassaan sanoo, että hän haluaa uskollisuutta ennen kaikkea meissä. Että meidän sydämemme on uskollinen hänelle. Minulle nuorena uskovana vanha iänkäs evankelista painotti tätä asiaa. Ja minä mitä vanhemmaksi tulen, niin sen enempi minä ymmärrän, että se oli ykkösasia. Ole Herralle uskollinen. vaikka olisit muita ihmisiä kohtaan uskotonkin jossakin, mutta ole Herralle uskollinen. Se johtaa uskollisuuteen kyllä tässä vaakatasossakin sitten. Se tuo velvollisuuden tunteen, että minä en voi pettää ketään. En voi luvata sellaista, mitä en voi täyttää näin ajallisissa asioissakaan. Katsotaanpa sananlaskujen kirjaa. Kymmenes luku jäi 28. Vanhurskasten odotus koituu iloksi, mutta jumalattomien toivo hukkuu. Se odotus, joka palkitaan Jumalan taholta, se tuo aina ilon sydämeen, että nyt minä sain, mitä minä odotin. Ja joskus se on niitä asioita ja arvoja, joita ei voi mitata näissä ajallisissa arvoissa ollenkaan. Se on jotakin hengen pääomaa, sen kaltaista, mistä ihminen ei halua luopua enää sen jälkeen mistään hinnasta. Seuraavassa luvussa 11.7. Jumalattoman ihmisen kuollessa hukkuu hänen toivonsa ja vääräin odotus hukkuu. Siis väärämielinen ihminen, jumalaton ihminen saa toivoa turhaa niitä asioita, jotka sille ei toteudu koskaan. Se menettää merkityksen. Mutta Jumalan ihminen, se saa aina sen, mitä se toivoo, niin se saa ennemmin tai myöhemmin Jumalalta. Sillä toivo ei saata häpeään sitä, joka on asettanut tämän oikeaan kohteeseen tämän toivon. Vielä luku 13, kun tähän sananlaskujen kirjaan nyt viivähdettiin. 12. Pitkä odotus tekee sydämen sairaaksi, mutta täyttynyt halu on elämän puu. No, millä tavalla sydän sairastuu? Jokaisella voi olla omia kokemuksia, mutta minä ajattelen tätä sairauksista parasta. Sillä Korkea Veisun 5:8 morsian sanoi, että minun sydämeni on rakkaudesta sairas. Se on luvallista sairautta. Se on hyvää sairautta. Ootko ajatellut, että sairauttakin on niin monenlaista laatua, että on hyvänlaatuistakin sairautta olemassa, ei ole ainoastaan pahaa. Ootko muuten ajatellut tätä asiaa? Ihan oikeasti koskaan. Lukekaapas Korkea Veisu ihan uudessa valossa ja aseta itsesi siihen morsiamen asemaan. Voitko yhtyä morsiamen sydämen tunnustuksiin? Tämä on ainut sellainen aarre, josta ihminen kun rakastuu oikein ylkäänsä, niin ei halua luopua siitä rakkaussuhteesta, eikä tulla hengellisesti haureelliseksi sen jälkeen. Kun sairastuu tähän tautiin. Salomon valitusvirsissäkin sanoo 3.12. Hyvä on Herra häntä odottaville. Vaikka valitusvirret on niin synkkää luettavaa, niin siellä on tällaisia helmiä sielläkin seassa. Hyvä on Herra häntä odottaville. Kyllä Salomokin muisteli onnensa päivät, jolloin hän odotti Herraa ja sai hyviä vastauksia. Jumalan mielisuosio lepäsi hänen yllään. Ja hän pyysi oikeita asioita ja Jumala mielistyi niihin. Ja hän on tietty esikuva rakkauden hallituksesta ja rakkauden ruhtinaasta. Ja sen takia Jumala sanoi Daavidille, että sinä et saa sitä temppeliä perustaa, koska sinä olet vuodattanut verta paljon. Mutta Salomo, hänen poikansa, ei ollut verenvuodattaja. Hän oli rauhan ja rakkauden kannalla. Katsotaan vielä sitä psalmien kirjan alkupuolta. 31-25. Olkaa lujat ja olkoon teidän sydämenne rohkea, te kaikki, jotka Herraa odotatte. Siis Jumala rohkaisee olemaan lujaa ja järkähtämätön hänen odottavaansa kohtaan, että ei luovuta ennen kuin on saanut. Se on suorastaan joskus niin Uudessa testamentissa häikäilemättömältä tuntuvaa asiaa. Niin kuin se leskikin, kun hän tuli leivän lainausreissulle, niin siinä on jo lähentelee häikäilemättömyyttä. Mutta Jumala tykkää tällaisesta asenteesta, että ihminen asettuu todella hänen eteensä, eikä luovuta, eikä lähde pois. Sinähän muistat kaikki vanhan liiton pyhätkin. Daniel on yksi valtava esimerkki siitä, että hän ei luovuttanut. Hän kirjoituksista tiesi, hän luotti Jumalan sanaan enemmän kuin mihinkään muuhun. Että mikä hetki ja aika nyt on, ja hän alkoi paastota, ja hän oli paastonut jo 2 viikkoa, ja etsinyt Herraa, ja hän oli omissa silmissään, hän oli aivan kaamean näköinen. Niin hän sai kaikkien niiden edellisten asioiden lisäksi, hän sai Jumalan viestin tuojan, vaikka se viipyi. Se viipyi sen takia, koska oli niin tärkeää viestin tuoja oli liikkeellä. Daniel toi niitä asioita, jotka luetaan ilmestyskirjasta aina loppuhetkiä myöten, niin niitä asioita toi enkeli hänelle esille. Ja Jumala itse antoi tämän välikappaleensa kautta tunnustuksen, sinä otollinen mies. Voi jos meistä Jumalan enkeli tulisi sanoisi, että minä olen Herran läsnäolosta lähtenyt ja tuon tuoreen terveisen sinulle, että sinä olet otollinen mies tai nainen. Eikö se kohenna sisäistä ihmistä aika voimakkaasti? Sittenkin minä olen Jumalalle tärkeä ihminen. Kaikki Jumalan lapset ovat Jumalalle tärkeitä, jotka ovat uudesti syntyneet Jumalasta. Täällä kuulimme, että meidät on luotu, Kristus on luonut kaikki. Jumala on luonut Kristuksessa kaikki omaksi kuvakseen. Meidät on kaikki luotu. Ja sitten lankemuksen jälkeen niin meidät on sovitettu Jumalan kanssa, otettu jälleen hänen yhteyteensä. Ja me olemme Jumalalle yhtä rakkaita kuin tuo tuhlaajapoika, joka isä sulki sylinsä ja riensi vastaan, että kaikki nuo vihamieliset ihmiset ei tekisi vanhemman velen tavoin niin vihastuessaan, niin sitä viimeistä temppua, että telottaisivat tämän ressukan. Siinä on yksi, yksi syy siihen rientämiseen hänen luokseen. Mutta Jumalan sydän vaatii ja haluaa sinua yhteyteen kokemaan, miten hänen yhteydessään ihminen parantuu ja eheytyy ja löytää oman identiteettinsä ja paikkansa Kristusruumissa. Ja tulee siinä tyytyväiseksi, tulee onnelliseksi. Mehän luimme, että autuas se ihminen, joka etsii Herraa. Tulee onnelliseksi. Autuas tarkoittaa onnellinen, suorastaan yli onnellinen. Ja nyt minä haluaisin, että se tulisi tuonne Kriimille, se minun onnellisuus 2005 syksyltä. Minähän sanoin toissa torstaina, että minä toivoisin, että minä kokisin jotain vastaavaa, kun kertoo sille Israelissa taas. Silloinkin hän oli. Minä koin sellaista autuutta silloin, että jos sitä pärskähtäisi sinun sydämeen edes pikkusen tänä iltana, niin sinä pääsit kokemaan, että Jumalan kasvojen edessä on paljon iloa. Kun minä pompin toista melkein 2 tuntia, kun jojokulle ei ollut koreografia nättiä varmasti, koikkelee niin kuin David, mutta minä hypin siinä huoneessani, olohuoneessani kiteellä. Ja minulla oli antennit pystyssä, kun sanotaan aina, että vaan ne antennit pystyyn. Ylhäältä tulee. Kyllä tuli. Veto oli valtavan kova. Magneettinen voima veti, ei tuntunut lihakset, kipeät lihakset yhtään kipeiltä. Sitten minä tunsin, että nyt vähän heikompi olo on fyysisesti. Nyt Herra alkaa varmasti rauhoittaa minua, että minä käyn lepäämään. Mutta heti aamulla herättyä virta oli päällä. Ei tarvinnut ruveta huutamaan, missä olet Herra. Virta oli päällä. Ei sitä sammuteta koskaan. Jumalan henki voidaan murehduttaa, kun lähdetään sitä omaa suunnitelmaa jälleen jatkamaan. Minä olen kertonut teille, mutta kertaus on opintojen äiti. Kun Herra sanoi illalla sen kaiken ilon keskellä, nyt mennään tästä lähin minun ohjelman mukaan. Minä annan sinulle ohjeet ohjelman. Ja minä olin unhottanut yön aikana heti. Heti palaa se vanha tuttu rutiininomainen kuvio. Koska uskonnollisuus meissä on niin syvälle juurtunut, että sitä täytyy tehdä, sitä mitä on ennenkin tehty. Minä vakuutan teille, että kun me huumaannutaan hengestä, pyhästä hengestä, huumaannutaan sillä tavalla, että me aletaan tehdä jotakin erikoista eri tavalla Jumalan suunnitelmissa, niin silloin unohtuu uskonnollisuus, se jääpi taakse, että näinhän me ennenkin on tehty. Miten monta kertaa minun korvat on kuullut yli 40 uskossaolon vuoden aikana nämä sanat, että ainahan meillä on näin toimittu. Niin, siinä on tulokset sitten näkyvissä. Aina on toimittu näin.
Joo. Muutosta.
Muutos on mahdollinen.
Muutos Kristuksessa.
Kunnia Jumalalle, että hän ei jätä meitä muuttumattomiksi, vaan hän muuttaa meitä Kristuksen kaltaiseksi. Ja se on onnellisuuden valtakirja tae, että me tulemme onnelliseksi, kun Kristuksen kaltaisuuteen tulemme. Nyt täytyy se Jesa 40 lukea. Kaikkien uskovien tuntema, erikoisen tunnettu. Luetaan ihan tuosta 22. Etkö tiedä, etkö ole kuullut? Herra on iankaikkinen Jumala, joka on luonut maan ääret. Ei hän väsy eikä näänny, hänen ymmärryksensä on tutkimaton. Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltäkyllin. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat. Mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat, he juoksevat, eivätkä näänny, he vältävät, eivätkä väsy.
Aamen.
Tulee varmasti tähänkin evankeliointityöhön, niin varmasti tulee voimaa riittävästi Jumalalta. Koska Paavali vakuuttaa, että kun minä olen heikko, silloin minä olen väkevä. Aamen. Jumala ihmisen väkevyyden ottaa pois ja antaa vuotaa sen niin kuin elinesteen maahan. Ja sitten hän antaa siihen oman voimansa. Se on kipujen ja kärsimysten keskellä sitä hengellistä pääomaa ja sitä voimaa, jota ihminen haluaa, kun se on päässyt maistamaan, niin se haluaa ennen kaikkea muuta sitä.
Aamen.
Joo. Koska siinä pyhän hengen vaikutuksessa on muutosvoima. Se muuttaa meitä sisältäpäin aina paremmaksi ja paremmaksi. Aina eheämmäksi ja vahvemmaksi ja vahvemmaksi. Ja me ei voida sitä voimaa käyttää, koska me ei hallita sitä voimaa, niin me ei voida käyttää sitä väärin.
Kristuksessa.
Niin, se tulee löytämään aina, kun se nimittäin pistetään meihin ylitse vuotavasti, niin kuin Erkkikin koki silloin ylitse vuotavasti, niin se pistetään sillä tavalla, että se on heti paikalla ylivuotava on vietävä toisille. Heti ohjelma muuttuu, että on vietävä toisille maistiaisia sitä ylitse vuotavasta. Kun astia on täynnä öljyä, ylitse vuotava on toisia varten, kanssamatkaajia varten. Eikä niiden tarvitse lähteä sitä ostamaan. Erkkikin antoi ihan ilmaiseksi ylivuotainen öljy. Koska saa ihan ilmaiseksi itsekin. Eikö tämä ole yksinkertaista teologiaa? Ei tarvitse mennä yliopistoon opistelemaan vuosikausiksi. Kokemus todistaa, että oppi on oikea, kun Jumalan henki tuo tuoreen viestin taivaasta ja antaa uuden laulun ja viritteen sisäiseen maailmaan. Niin se todistaa, että tämä on Jumalasta, tämä ei ole perkeleestä. Nyt me menemme siihen Habakukin kirjaan. Minä seison vartiopaikallani, asetun varustukseen ja tähystän nähdäkseni, mitä hän minulle puhuu. Mitä hän valitukseeni vastaa? Hänhän oli valittanut tässä ensimmäisessä luvussa tätä jumalattomuutta, luopumusta, jota mekin ehkä valitamme aika ajoin Herran edessä. Ja se on ihan oikein. Jos ei valiteta, niin ainakin huokaillaan ja murehditaan. Koska Hesekielin kirjan 9. luvussa sanotaan, että se on vähän myöhemmin. Näille kirjoitusneuvot vyöllään oleville, että tehkää merkki niiden, kaikkien niiden otsiin, jotka huokaavat kaikkea tätä pahuutta ja kaikkea sitä, mitä nämä Israelin kansan johtomiehet tekevät salassa. Kaikkiin niihin otsiin tee merkki. Huokailukin on riittävää Jumalan edessä. Ja joskus se viekin aivan sanattomaksi ja mykäksi Jumalan kasvojen edessä. Ja ei lähde mitään muuta kuin huokaaksi. Mutta kaikki nekin otetaan talteen. Ja Herra vastasi minulle ja sanoi, kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin niin, että sen voi juostessa lukea. Sillä näky odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää määränsä päähän, eikä se petää, Jos se viipyy, odota sitä, sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy. Kyllä jo moni uskova Jumalan lapsi on sanonut varmasti Jumalalle, että miksi minun vastaukseni viivästyy, miksi se myöhästyy, se on nyt jo myöhässä niin ja niin paljon minun kellon mukaan. Mutta Jumala tietää tarkemmin meidän aikataulun, koska hänhän meille ajankin antoi. Jumala on ihan kaikkinen, ei hänellä ole mittaa maassa aikaa. Hän on ajan antanut ihmiselle. Hän on antanut määrätyt ajat ja asumisen rajat, että etsivät Jumalaa, jos ehkä hänet voisivat hapuhamella löytää. Hänet, joka ei kuitenkaan ole kaukana yhdestäkään meistä, sanoi Paavali Areopaakilla Efesossa. Kyllä viipyy joskus vastaus, mutta vastauskin on niin arvokas, että sitä kannattaa odottaa. Koska se on iankaikkisen elämän perustus, se Jumalan sana, millä me levätään. Siitä sanasta sinä olet syntynyt uudesti. Sinä et ole syntynyt uudesti miehen etkä lihan etkä veren tahdosta, vaan Jumalan tahdosta sinä olet uudesti syntynyt.
Amen.
Sen takia sinne on mitään kerskaamista. Se on armoa armon päälle lisäksi, kun me tänäkin iltana saadaan ottaa. Ja armoa on riittävästi. Jumalan tarjousta on riittävästi pöydässä tänä päivänä. Ja hän ei nuhtele yhtään eikä heristele sormea. Ei pitkää ehyttä sormea eikä lyhyttä sormea. Halleluja. Kiitos Jumalalle. Hän on niin toisenmanlainen kuin me ihmiset, parhaimmatkin ihmiset. Me ollaan niin varjokuvia, heikkoja varjokuvia Jumalan tahdosta, että sen takia pimeässä hapuilevat ei oikein tavoita meitä. Meidän pitää Jumala joskus heijastaa, kuule, zoomata kirkkaus, niin kuin nykyajan tietotekniset vehkeet, niin antaa kirkkaan kuule leimauksen joskus. Salamavalokin kun lävähtää, niin tulee Erkistä ja Tuomosta hyvä kuva. Huonosta tarpeesta tulee hyvä kuva, kun on niin kirkas. Tarkoitan itseäni siis.
Sydämen yhteen liikkeen.
Ei Jumalalla ole huonoja tarpeita, vaan hyviä.
Kyllähän aika huonon tarpeen otti, kun ajatellaan maan tomusta otti kuule ja loi ihmisen. Jos me ihan perille ajatellaan, niin...
Raamassa 50 000 suvulla.
Niin kyllähän muistaa meidät maan tomuksi, niin kuin Jeesuskin sanoi, että hän ei uskonut vielä itseänsä silloin alkuaikoina niin opetuslapsilleen. Koska hän muisti, mistä hän nämä ihmiset tehtiin. On Jumalalla on kaikkeen niin tarkka tieto, että minkä verran me kestetään missäkin koulutuksen vaiheessa. Ja olisi hyvä, että koulutus olisi perille menevää ja saisi aikaa sen, että tapahtuisi nopeampaa kasvua. Että Jeesuksen ei tarvitsisi tuskastella, että kuinka hitaita te olette ymmärtämään tätä kaikkea. Vanhurskas on elävä siitä uskosta, jonka Jumala meissä vaikuttaa. Se on vanhurskautta, todellista syyttömyyttä. Jumala on sinut julistanut syyttömäksi, kun hän antoi sinulle kaikki anteeksi.
Aamen.
Ei tarvitse kantaa syyllisyyttä mistään asiasta. Kun minä tein niin ja niin, siitä johtuu, että minä tein sen jälkeen noin, ja nyt ollaan tässä pisteessä. Ei ole monta päivää aikaa, kun minä sai voimakkaasti sanat kehottaa eräälle saarnaveljelle, että ethän vain tuomitse itseäsi. Tässä tilanteessa, että vielä annat viholliselle, vielä annat uudet aseet käteen. Me kaikki teemme virheitä jossakin vaiheessa elämää, uskon elämää.
Amen.
Kuka tekee isompia, kuka pienempiä. Ja tämän kaiken on Jumala ottanut huomioon ja sovittanut Kristuksessa meidän hyväksemme. Sen takia, kun paholainen tulee ja julistaa, sanoo sinulle, että muistapa se kato, mitä teit silloin ja silloin. Niin jos ei ole ketään, jolle voit sanoa, että niin minä tein, niin laske oma käsi omaan pääsi päälle ja julista itsellesi vapautus, kun olet tunnustanut, näinhän se oli. Mutta kiitos Herra, että sinä olet anteeksi, antamus ja armo minun elämääni. Minä olen vapaa nyt, amen! Minä olen näin lapsellinen, minä teen joskus tällä tavalla. Kun minä olen niin erikoislapsi, että minä olen paljon yksin joutunut kulkemaan tällä elämänmeren myrskyllä, myrskyävällä merellä ja joutunut, ettei ole ollut apua. Ja Jumala on toiminutkin monasti niin, että järjestänyt, että kaikkein parhaimmat tilaisuudet on kahden kesken hänen kanssaan. Ei ole sivuhälyääniä eikä vaikutteita, mitkä vois vaikuttaa tähän suhteeseemme. Ja näin hyväksi on Jumala näin. No ei mennä siihen. Miika 7:7. Odotan pelastukseni Jumalaa. Siis me odotamme Herraa, niin kuin Tiitus sanoo. Odotamme häntä taivaasta tulemaan pelastamaan meitä. Siis lopullinen voitto, pelastus, josta tuo Eino Heinosen ihana laulu kertoo. Niin silloin on vasta pelastus lopullinen, kun päästään tästä synnin ruumiista ja tästä syntisestä maailmasta irti. Ja meidät leikataan tästä Jumalan udospuista, kutimista irti. Ja silloin on taisteltu, niin kuin tuossa laulussa ihanasti laulettiin. Minua aina, kun minä tulin tuntemankin silloin nuorena uskovana Raamattuopistolla ja annoin kyytiäkin tälle veljelleni Hämeenlinnasta Helsinkiin, niin hän oli kovasti odotti pois kotiin pääsyä. Hän siellä opistollakin meille puhui jo tuon pään puoleista. Hän sanoi, että hän jo käyskentelee tuolla siellä jo siellä perillä olevissa asioissa. No ei meidän tarvitse ennenaikaisesti niissä käyskennellä, kyllä meillä on aikaa sitten käyskennellä ikuisuusaikaa siellä ja tutustua siihen tuon puoleiseen. Mutta se kiinnostaa valtavasti meitä. Mutta meillä on paljon sellaisia asioita, mikä tulee nyt huomio kiinnittää niihin. Kun meillä on uskon esi-isänä Abraham. Hän, jos kukaan joutuu ja odottamaan monia asioita. Hebrealaiskirje 6:15. Ja näin Abraham kärsivällisesti odotettuaan sai, mitä luvattu oli. Hän sai.
Amen.
Hän uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi roomalaiskirjassa. Hän luotti Jumalaa. Ja kukaan, Raamattu todistaa, kukaan, joka hänen luottamuksessa asettuu, ei häpeään joudu. ihminen vaikertaa, on levoton. Muistaakseni Jesaja vain sanoi Salmien kirjassa, kun niin ihminen sanoo itse omalle sielulleen, miksi olet minussa sielu, miksi olet minussa niin levoton? Odota Herraa! Varmasti häneltä tulee apu sinulle. Ja se tulee ennemmin tai myöhemmin. Tämä on sitä Jumalan hengen tuomaa uskon varmuutta, että Jumala on avun Jumala. Hän tuo avun aikanaan ajallaan, eikä se myöhästy. Meidän mielestä se joskus myöhästyy, mutta se ei kuitenkaan myöhästy. Vilkastaas vielä .10.36. Sillä te tarvitsette kestäväisyyttä tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on. Kestävyyttä. Sitähän Jumala kärsivöksyn koulussa, niin sitähän hän kasvattaa meissä. Ainakin minä olen luonteeltani aika kärsimätön. Lyhyt jännitteinen monissa asioissa. Ja sen takia Jumala niin ei voi antaa asioita niin nopeasti, vaan se tulee odottaa ja kärsivällisyys koetellaan. Ja kun se on koeteltu, se tuottaa jotakin hyvää hedelmää Jaakobin kirjeen mukaan sitten. Toivottavasti Erkkikin sitten niin sillä tavalla tasoittuu, että se ei korota ääntään enää koskaan sitten. Se tulee niin sävyiseksi ja hyvän tuuliseksi ja hyvänmieliseksi, että se vaan siinä paikassa, missä pitäisi ilahtaa, niin se hymyilee vaan.
Perillä on sitten rauha. Siellä ei muisteta enää mitä matkan vaiheita.
Hyvä, kiitos rohkaisusta. Jokunen sana tästä Herran tulemuksesta. Ihan korinttolaiskirjeen alussa, ensimmäisessä luvussa. Niin ettei teiltä mitään puutus missään armolaissa teidän odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestystä. Hän on myös vahvistava teitä loppuun asti niin, että te olette nuhteettomat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä. Jumala on uskollinen, hän jonka kautta te olette kutsutut hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme yhteyteen. Hän uskollinen, niin kuin me kuulimme täällä, jotta hän ei jätä työtään kesken. Hän vie sen päätökseen. Se antaa minulle valtavan lohdutuksen, että en minäkään ole töitäni jättänyt milloinkaan tavallaan kesken. Joskus ne on jääneet pakostakin, kun joku tapaturma, niin kuin tämäkin sormi, kun katkesi, niin silloin piti vähäksi aikaa keskeyttää. Ja levätä ihan useampi päivä, kun ei antaneet tehdä mitään sitten nämä minua paimentaneet. Vaikka mä olisin halunnut, kesken halua jättää mitään. Ja tämä taivasmatka, niin se on siinä mielessä vakava, että vanhan liiton seurakunta, Israelin kansa, niin siellä monet jäi taipaleille ja jättivät, keskeyttivät, niin kuin sanotaan urheilukilpailussakin, niin keskeyttäminen monille luonteille, niin se on ihan myrkkyä, että ne melkein kuolemaan asti, kun rehkii, vaikka ei enää pystyisi millään menemään, niin melkein se keskeyttämisen häpeä on suuri, niin suuri. Mutta Jumala ei tällaista suuruutta, niin se ei meissä katso, vaan sitä, että me olemme siihen, mitä olemme luvanneet kerran, kun Herra sanoo, että kaikki annan minulle, niin ne myöskin on sitten pidettävä loppuun asti, ja ne kaikki on hänellä. hänen hallinnassaan ja hänen otettavissaan tai jätettävissään käyttämättä. Se on hänen hallinnassaan. Myös luomakunta, roomalaiskirjeen 8. luku kertoo, niin odottaa tätä Jumalan lasten ilmestymistä, kun se on alistettu, ei omasta tahdostaan, vaan alistajan tahdosta, niin sen kurimuksen alle, missä se on tänä päivänä. Se huokaa raskaana. Ihminen tätä luomakuntaa turmelee ja käyttää hyödykseen ja hyväkseen ja väärällä tavalla vielä, niin se huokaa tämän paineen ja murheen alla. Filippiläis 3 ja mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin, kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi. Kaiken tämän viivytyksen tarkoituksena on, että Jumala saisi meistä hänelle kuuliaisia ja alamaisia. Kristuksen kaltaisuus, sen kaltaista alentumista, mitä Jeesus osoitti maan päällä, kun oli astumalla kaikkien alapuolelle, nöyrtymällä. Siinä on meille sellaista kuvakieltä, että Jumalan poika, vaikka hän oli nöyrä, niin hän vielä nöyryytti itsensä. Kaikki jalanpesut, kaikki nämä, niin ihmetytti opetuslapsiaan. Mutta vielä hän meni alemmaksi. Kaikki taiteilijat, niin on, kun tämä ihminen ei oikein niin kuin halua uskoa, että Jeesus ynnä nämä ryövärit olivat ristillä alasti, niin aina ovat vaatettaneet heitä, kun ovat kuvanneet, niin eivät voi hyväksyä sitä, että hän otti häpeän päällensä, kaiken sen häpeän, mikä oli ihmisten häpeä, mikä ihmiselle kuului tämä hirvittävä häpeä, millä se häpäisee toista, siihen se itsensä syylliseksi lukee. Niin tämän kaiken Jeesus otti, meni vielä alemmaksi kuin mitä opetuslapset ymmärsi, eivät käsittäneet siinäkään, vaikka hän antoi esikuvan. Ja meillä on valtavasti vielä mittaa mennä Kristuksen kaltaisuudessa tähän alentumaan oman itsemme ja egomme kautta, että me voitaisiin pitää ensin toista parempana kuin itseä ja käydä siihen todella käytännön toimissa, että voitaisiin tehdä kaikki se, mitä Jeesus esikuvassa antoi. Ja silloin uskonnollisuus lyö meitä korvalle, että hei, herää nyt, sinä oot menessä liian pitkälle. Mutta siinä on meillä pientä osviittaa, suuntaviittaa, että mihin Jumala on meitä kutsumassa ja viemässä täällä ajassa. Korotus on perillä sitten, kruunu on perillä, risti on täällä alhaalla. Jaakob vielä siellä 5. luvun lopussa sanoi, että meidän tulee odottaa niin kuin maamies maan kallista hedelmää, johon täällä jo viitattiin alkupuolella. Se kastelee maan, se Jumalan kaste. Mutta tässä viitataan tästä maan kallista hedelmästä, niin ihmissieluja, jotka on kalliisti ostettu. Tätä odotusta, että Jumala antaa henkeänsä niin voimaperäisesti meihin, vaikka me emme kestä sitä kuin tiettyyn määrään mittaan asti. Ja antaa meille, että tämä hengen yhteys tulee meille todelliseksi, rakkauden täydellisyyden siteellä sitomaksi meidät toinen toisimme. Silloin me aina kaikissa kärsimyksissä niin otamme osaa, voimme ottaa osaa. Että joka on murheellinen, joka kärsii, niin sen rinnalle voidaan asettua ihan vilpittömästi sydämestämme. Ja joka iloitsee taas, niin ilman minkäänlaista kaden mieltä, niin iloitaan yhdessä hänen kanssaan. Vielä minä sitä kateussynnistä puhun jonkun kerran. Se on minulla vuottanut ja muhinnut ja se kuule on käymistilassa. Mutta se on yksi paha synti uskoviin. Ja me luullaan, että meillä ei ole sitä, mutta kun me löydetään tältä Raamatusta, kyllä itsemme siitä, siltäkin paikalta. Aamen.